kuģi ejot Irbas jūras šaurumā, izvēlējās nepareizu navigāciju un notika sadursmē. Abi divi kuģi noziņoja, ka cietušo nav, ir tikai radīti korpusa bojājumi, tika tālāk noskaidrots, kādi ir šie bojājumi un pieņems lēmums par tālāko rīcību. Varētu teikt, ka jā, šie bojājumi bija nopietni, bet ko pirmo mēs konstatējām, ka piesārņojums nerodās no šiem bojājumiem. Šī negadījuma, šo izmeklēšanu veiks jūras administrācijas sadarbībā transporta nelaimes gadījumu izmeklēšanas biroja, un viņi noteiks to, kurš bija vainīgs. Krasta apsardzes dienestu uzdevums bija savākt visu nepieciešamos pierādījumus, informāciju, un mūsu dežurkuģa apkalpe veica šo kuģu pārbaudi jūrā, tātad pārbaudīja gan dokumentāciju, gan alkohola esamību organismā, kuģu vadītājiem un kuģu stāvokli kā tādu. Alkohola kalbot organismā netika konstatēta, tā kā mūsu galvenais mērķis bija tomēr šī kuģa tehniskais stāvoklis pēc tam jau.